Blaðsíða 35. Napóleon tekur völdin. Eftir að Robespierre var tekin af lífi varð upplausn í Frakklandi. Hópur 5 manna sem voru kallaðir þjóðstjórar tók við stjórn landsins. Verkefni þeirra var erfitt því að þeir urðu sífellt að bæla niður nýjar uppreisnir. Mitt í allri óreiðunni var svo einn maður sem kunni að nýta sér hana. Hann hét Napóleon Bonaparte 1769 til 1821. Napóleon Bonaparte var fæddur á eyjunni Korsíku og var kominn af aðalsfjölskyldu sem þó var fátæk. Hann menntaðist sem herforingi í herskólanum í París. Í franska hernum hækkaði hann hratt í tign af því hann reyndist bæði duglegur og djarfur í orrustum. Aðeins 24 ára gamall var hann gerður að herforingja. Þegar Bretar réðust á franska bæinn Toulon árið 1793 stýrði Napóleon franska liðinu og sigraði það breska. Sá sigur gerðan að hetju í augum margra frakka. Árið 1799 framdi Napóleon valdarán í Frakklandi. Margir vonuðu að hann yrði sá leiðtogi sem tækist að koma á lögum og reglu í landinu. Fólk var orðið leitt á óróa og óreiðu. Hugtakaskýring. Valdarán. Einn maður eða fámennur hópur tekur stjórn í landi með valdi án þess að fylgja þeim aðferðum sem eru leyfilegar samkvæmt stjórnarskrá. Frakkland undir stjórn Napóleons. Napóleon gerði margar umbætur á valdatíma sínum. Hann setti ein lög fyrir allt landið, kölluð Code Napoleon, Napóleons lög. Þar var kveðið á að lögin skildu gilda jafnt alla og ríki skildi fullt tjáningafrelsi, prentfrelsi og trúfrelsi. Hann stofnaði líka nýtt skólakerfi. Allir drengir skildu fá tækifæri til að mennta sig ef þeir væru greindir og duglegir. Stúlkur gátu líka fengi menntun en aðeins í greinum sem snerust að halda heimili. Napóleon og her hans. Styrjaldirnar sem höfðu hafist á byltingarárunum héldu áfram á valdatíma Napóleons. Hann var snjall herforingi og tillitslaus við andstæðingana. Smám saman lögðu frakkar undir sig stór lönd í Evrópu. Árið 1804 tók Napóleon sér keisaratign. Sem keisari fékk hann alræðisvald til æviloka. Hugmyndin lýðstjórn hafði verið inn á megin hugmyndum byltingarinnar og nú hafði Frakkland fengið nýja gerð af einveldi. Neðst til vinstri er rastagrein. Napóleons lög voru tekin upp í öllum löndum sem Napóleon lagði undir sig. Jafnrétti gagnvart lögum og trúfrelsi voru innleitt allstaðar og öll sérréttindi voru afnumin. Enn í dag eru til ríki sem byggja löggjöf sína mikið á Napóleons lögum, einkum Frakkland og Belgía. Á spássíunni hægra megin er mynd á Napóleon og þar fyrir neðan valdamælir. Í testa segir, þegar Napóleon krýndi sig sjálfur sem keisara, varð hann nýr einvaldur stjórnandi. Almenningur hafði misst vald sitt á ný.